Okay, let's get back at the Word of God in Galatians chapter 3, and we left off in verse 14. Of course, we've been talking about Abraham. We're sons of Abraham by faith. We've been redeemed from the curse. Glory to God. Glory to God.
Glory to God.
That the curse has been removed from us. So why would we want to go back to the law and be cursed? You see, law is the strength of sin. Remember? 1 Corinthians 15:56 says the law is the strength of sin. So the Christian that's struggling with sin, the natural thing to do is to make a law. Well, I'll do this and then I'll have victory.
Siguro gagawin ko to para magtagumpay ako.
Well, I'm sinning a lot in this one area of my life, so I will do a 12-step program.
Medyo sa isang parte ng buhay ko, ito lagi nagagawa ang kasalanan, siguro gagawa ko ng 12 hakbang program.
And then I'll have victory over the sin.
Pagkakaroon ako ng katagumpay sa kasalanan.
But the Bible says,
pero sabi ng Biblia,
the law is the strength of sin.
Ang kautusan ang kalakasan ng kasalanan.
If we go back to law, we're going to strengthen the sin.
Kung ikaw bumalik sa kautusan, pinapalakas mo ang kasalanan.
If we go back to law, we're under the curse.
Kung ikaw ay babalik sa kautusan, ikaw ay bumabalik.
That the law is not for a righteous person.
Ang kautusan ay hindi para sa matuwid na tao.
Well, why in the world did God give the law?
Pero bakit ba ibinigay ng Diyos ang kautusan?
Our sister over here just asked me this on the break.
Si meron dito nagtanong sa kanya ng ganun.
Why did God give the law?
Bakit binigay ng Diyos ang kautusan?
Well, I'm glad she asked.
Salamat na nagtanong siya.
Because we're getting to that in verse 19.
Dahil mapupunta tayo diyan sa versikulo 19.
God has every answer in this word.
Meron sagot lagi ang Panginoon sa kanyang salita.
Let's look at verse 15 on our way to 19.
Tingnan natin sa 15 hanggang papunta tayo ng 19.
Brethren, I speak in the manner of men. Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it.
Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan.
Now we're talking about covenants.
Ngayon, pinag-usapan natin dito ang tipan.
And here he's talking about a man's covenant.
At pinag-usapan dito ang tipan ng tao.
He starts out, brethren.
Sabi niya dito, mga kapatid.
Brothers and sisters.
Mga kapatid.
Believers.
Mga mananampalataya.
Please hear me.
Makinig kayo mabuti.
I'm going to speak in the manner of a man.
Ako'y narito upang magsalita bilang isang
I'm going to give you an earthly example.
Mga halimbawa.
Okay, so this is what we're going to say.
Ito ang sabihin namin.
Though it is only a man's covenant, yet if one is confirmed, it no one can annul or add to it.
Sabi dito, kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan.
A man's covenant.
Ang tipa ng tao.
Let me give you an example.
Ibigyan ko ng halimbawa.
Of building a bridge.
Sa paggawa ng isang tulay.
For the Philippine government.
Sa Pilipinong gobyerno.
Or any government for that matter.
Ay sa gobyerno.
The contract comes from the government.
Ang kontrata ay galing sa gobyerno.
Build this bridge.
Sabi nila, gawin mo ang tulay na ito.
And the government and the contractor enter a covenant.
Ang gobyerno at saka ang magagawa, meron silang ginawang kasunduan.
A contract.
Kontrata.
The bridge will be 30 meters long.
Ang haba ng tulay ay 30 meters ang haba.
It'll be 10 meters wide.
Ang lapad naman ay 10 meters.
The concrete will be half a meter thick.
Ang semento naman kailangan ganito kakapal.
You use this size of the rebar.
Kailangan ang mga bakal ganito ang laki.
This is how you build it.
Ganito mo dapat ito gawin.
This is the contract.
Ito ang kontrata.
This is the covenant.
Ito ang tipan.
Between the government and man.
Sa pamamagitan sa tao at sa gobyerno at saka sa nagagawa.
And the Bible says that no one annuls or adds to it.
Sabi ng Biblia, kapag nalagdaan ito, nasunduan, hindi na ito mapapawalan sa isa, hindi madaragdagan.
In the middle of the contract,
sa kalagitnaan ng kontrata,
the contractor can't say, well, I changed my mind, I don't want to build the bridge.
Ang nagagawa naman ng tulay, sabi niya, nagbago isip ko, hindi ko nagagawin ang tulay.
You can't annul the contract.
Hindi mo pwedeng gawing walang saysay ang kontrata na ginawa nyo.
The government can't annul the contract.
Ang gobyerno din hindi pwedeng mapawalang saysay lang ang kontrata.
You don't just stop the contract.
Hindi mo po pwedeng itigil ang kasunduan nyo.
We entered into a covenant.
Dahil meron kayong kasunduan.
And the covenant must be kept.
At ang kasunduan na yun ay kailangan mangyari.
And you can't add to it.
At wala kang pwedeng idagdag.
You can't add to this covenant.
Wala ka nang pwedeng idagdag sa kasunduan.
I can't later, after I enter into a contract with the government to build a bridge,
hindi pwede na pumasok ako sa kontrata doon sa gobyerno sa paggawa ng tulay.
I can't say, you know what, I need another half a million pesos.
Hindi pwede sabihin, dagdagan ko na lang, kailangan ko siguro ng kalahating million pa.
I didn't realize that it was going to be this long, so pay me more.
Hindi ko kasi masyadong maunawa na ganito pala ang gastos nito, kaya pwede siya bayaran mo pa ako.
No, they're not going to agree to this.
Hindi sila papayag sa ginagawa mong yun.
And the government,
at ang gobyerno,
the other side of the covenant,
doon sa kabilang banda ng kasunduan,
cannot say,
hindi pwede nila sabihin,
I changed my mind.
Nagbago isip ko.
We want it 35 meters long.
Gusto na namin ngayon 35 meters
instead of 30.
Na dapat ay 30 lang.
You see, even a man's covenant,
kahit ang pangkaraniwang halimbawa lang,
verse 15 says even a man's covenant,
kahit ang mga pangkaraniwang mga kasunduan lamang,
cannot be annulled or added to.
Hindi pwedeng mapawalang saysay o madagdagan.
Jesus Christ,
si Jesus Cristo,
is the new covenant.
Bagong tipan.
Jesus Christ,
si Jesus Cristo,
on the cross,
doon sa cross,
made a contract,
siya gumawa ng kontrata,
between man and God.
Sa pamamagitan sa tao at sa Diyos.
He was the perfect man,
siya ang perpektong tao,
and he was God.
At siya ay Diyos.
So now the covenant will never be broken.
Kaya nga, ang tipan ay hindi kailangan masisira.
It's an everlasting covenant.
Ito ay pangwalang hanggang tipan.
Man has broken every covenant ever.
Ang tao sinira ang bawat kasunduan.
Every covenant entered by man was broken.
Lahat ng kasunduan ng tao, ang tao sumisira dito.
At one point or another.
Sa mga iba't ibang mga paraan.
Every covenant between man and God,
sa lahat ng tipan magmula sa Diyos at tao.
Except the covenant,
nag-iisa lang ang covenant
between the man Jesus,
na si Jesus,
and God.
At sa Diyos.
That was never broken.
Hindi lang hindi nasira.
It will never be broken.
At hindi masisira.
It will never be added to.
At walang may dadagdag dito.
You can't stop it.
Hindi pwedeng itong tigil-tigilan.
It can't be annulled.
Hindi pwedeng itong mapawalan sa isa.
Look at the next verse.
Know the versículo.
Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say unto seeds as of many, but as of one, and to your seed who is Christ.
Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling, na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling, na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo.
Remember this verse 16 that it says to nail Abraham and his seed.
At nasabi ito, alalahanin niyo, sinabi,
and that seed is Christ.
At ang supling na yon ay si Kristo.
So seed is Christ.
Kaya ang supling ay si Kristo.
Abraham had one seed and it's Christ.
At meron lang isang supling si Abraham at yun ay si Kristo.
Verse 17 says, and this I say, that the law, which was 430 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of none effect.
Sabi dito, versikulo 17, ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapulang sa isa'y nakautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon.
He's talking here about the Ten Commandments and the ceremonial law.
Ito nga pinag-uusapan dito, sampung utos at ceremonial law.
It was 430 years after Abraham and the covenant.
At sabi dito, apat na daang taon at tatlong po.
God told Abraham,
sinabi ng Diyos Abraham,
if you believe me,
kung maniniwala ka,
you'll be righteous.
Magiging matuwid ka.
Do you believe me, Abraham?
Naniniwala ka ba, Abraham?
Because I'm going to send the Messiah through you.
Dahil ipapadala ko ang Mesiyas sa pamamagitan mo.
It's a promise that the seed will come from you.
Ito'y pangako na ang supli ay darating magmula sa iyo.
This is the covenant I make with you, Abraham.
Ito ang tipa na ginawa ko sa iyo, Abraham.
You'll be righteous.
Ikaw ay magiging matuwid.
If you believe me.
Kung maniniwala ka.
The covenant between God and Abraham.
Ang tipaan ng Diyos at saka
was that he would be righteous by faith.
Na siya ay magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya.
Righteous by faith.
Matuwid sa pamamagitan ng
Abraham would keep the covenant
at si Abraham nga kinuha niya ang
by faith
sa pamamagitan ng pananampalataya.
Amen.
Amen.
He can't change it.
Hindi niya pwedeng itong baguhin.
He can't add to it.
Wala siya pwedeng idagdag.
So now what do we see?
Ang ano makikita natin dito?
That the covenant, that the law cannot change the covenant.
Na ang kautusan hindi nito mababago ang tipan.
It cannot annul the covenant.
Hindi ito mapapawalan sa isa.
Are you with me?
Nandito na rin.
Are you there?
Diyan pa kayo.
430 years later, God is going to give the law. Abraham's already dead.
Si Abraham ay patay na nung panahon na yun.
For many years.
Sa maraming taon.
But the covenant remained.
Pero ang tipan ay nananatili pa rin.
What's the covenant?
Ano ang tipan?
Righteousness by faith.
Ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya.
That the seed,
na ang supling,
Jesus,
si Jesus,
would come
ay darating
through you.
Sa pamamagitan ni Abraham.
He didn't come in Abraham's day.
Hindi dumating yun sa panahon ni Abraham.
He didn't come in Moses' day.
Hindi dumating din sa panahon ni
Moses. He didn't come for thousands of years later.
Hindi din dumating sa paglipas ng ilang daan taon.
But he came through Abraham.
Pero ito'y galing kay Abraham.
God will never break his covenant.
Hindi sisirain ng Diyos ang tipan kay Abraham.
And Abraham believed him.
At si Abraham ay naniwala sa Diyos.
And now is accounted him for righteousness.
At siya'y tinuring na matawid.
But it says here in verse 17 that the law which was 430 years later
na 43 taon na
cannot annul the covenant
ay hindi po pwedeng mapawalan sa isa
that was confirmed before by God in Christ
dahil ito ay pamana pinagalog dahil sa
that it should make the promise of none effect
kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan hindi na ito dahil sa pangako
verse 18 for if the inheritance is of the law, it is no longer of promise, but God gave it to Abraham by promise.
Kung ang pamana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako, ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako.
You're going to inherit righteousness by faith.
Ikaw ay makakakuha ng pamana dahil sa pangako.
This is the covenant I make with you.
Ito ang pangako si pa na binagawa sa iyo.
If you believe me,
pag naniwala ka,
you're in covenant.
Ikaw ay nasa tipan.
And he believed God.
At naniwala siya.
And he circumcised the boy on the eighth day.
At tinuli niya ang bata sa paglipas ng
that was Abraham's part.
Ito ang mapaparte ni Abraham.
Cut away the flesh.
Hatiin mo ang laman.
Cutting away of the flesh.
Kailangan tuliin.
That's what circumcision is.
Ito ang ibig sabihin ng pagtutuli.
You understand?
Paghahati.
Are you there?
Diyan pa kayo.
That was Abraham's part.
Ito ang parte naman ni Abraham sa tipan.
So God is a covenant God.
Dahil ang Diyos ay Diyos ng tipan.
He made a covenant with Noah.
Siya ang gumawa ng tipan kay Noah.
Built the ark.
Gumawa ka ng arko.
I'm going to destroy the world by flood.
Sisirain ko ang mundo sa pamamagitan ng baha.
But you build an ark.
Pero gumawa ka ng arko.
A type of Christ.
Ang tipo ni Kristo.
The ark was built out of wood.
Ang arko ay nagawa sa pamamagitan ng kahoy.
A type of cross.
Ang tipo ng krus.
Come into the ark.
Pumasok ka sa arko.
Come into the ark.
Pumasok ka sa arko.
What was Noah's part?
Ano ang kaparte ni Noah?
To build the ark.
Gumawa siya ng arko.
And come into the ark.
Pumasok sa arko.
He would keep the covenant by going in the ark.
At tinutupad niya ang tipan sa pamamagitan ng pagpasok doon sa arko.
And God, of course, would keep his covenant.
Kaya nga ang Diyos
He would destroy the earth. But he would save Noah alive.
Pero niligtas niya si Noah.
So God's a covenant God.
Dahil ang Diyos ang Diyos ng tipan.
He doesn't want us to live by law.
Hindi niya gusto tayo na mamuhay sa kautosan.
He brought the children of Israel out of Egyptian bondage by the blood.
Pinalaya niya ang mga lipi ni Israel sa pamamagitan ng dugo.
Abraham's children.
Ang mga anak ni Abraham.
The descendants of Abraham.
Mga lipi ni Abraham.
Had gone down to Egypt.
Ay napunta doon sa Ehipto.
And they got ended up in slavery.
At nauwi sila sa pagiging alipin sa loob ng Ehipto.
For 400 years.
Sa 400 taon.
That's a long time.
Napakabang panahon
nun. To be slaves.
Para maging alipin.
Of the devil.
Ng demonyo.
Of sin.
Ng kasalanan.
But God told Moses,
pero ang sabi ng Diyos kay Moses,
go tell Pharaoh,
sabihin mo kay Pharaoh,
let my people go.
Palayain niya ang aking tao.
When did Pharaoh let God's people go?
Kailan pinalaya ni Pharaoh ang bayan ng Diyos?
Pharaoh's the type of the devil.
Ang si Pharaoh ay tipo ng demonyo.
When did the devil let us go?
Kailan tayo pinalaya ng demonyo?
Miracle after miracle, Pharaoh did not let God's people go.
Napakaraming milagro ang ginawa ng Diyos, pero hindi pinalaya ni Pharaoh ang bayan ng Diyos.
The miracle of the frogs and the locusts.
Ang milagro ng mga palaka at mga locusts.
Pharaoh would not let God's people go.
Hindi pa rin pinalaya ang bayan ng Diyos.
Thank God for miracles.
Salamat sa mga milagro.
But they did not deliver us from sin.
Pero hindi yun ang nagpalaya sa iyo sa kasalanan.
He does miracles today.
Ginagawa pa rin niya mga milagro ngayon.
But they do not give us victory
pero
over sin.
Hindi nagbigay sa iyo ng katagumpayan sa kasalanan.
No, it was when God said,
hindi, ito yung sinabi ng Diyos,
this night I will send the death angel.
Ngayon, papadala po ang anghel ng kamatayan.
And the firstborn in all of Egypt.
At lahat ng mga panganay ng
shall die. But you,
pero kayo,
take the blood of the Lamb,
ang, dugo ng kordero,
a type of Christ,
ang tipo ni Cristo,
put the blood on the doorpost and header of the house,
ilagay mo ito sa hamba ng pintuan nyo,
and get in the house,
at pumasok ka sa bahay,
get in Christ,
pumasok ka kay Cristo,
get under the blood,
pumasok ka
and
sa
when
dugo,
I see the blood,
at pag nakita ko ang dugo,
I will pass over you.
Ako ilalampas sa'yo.
It's the same for us.
Parehas lang yan sa atin.
We get in the blood.
Tayo ay nasa dugo.
We enter the covenant.
Pumasok tayo sa tipan.
We enter the covenant.
Pumasok tayo sa tipan.
The covenant of righteousness by faith.
Ang tipan ng katuwiran sa pananampalataya.
It was promised to Abraham.
Na pinangako kay Abraham.
Faith in what?
Pananampalataya.
The
saan?
Seed would come.
Na darating ang supling.
So this would be a type of Christ to come.
Kaya nga ito yung tipo ng Kristo na darating.
God would deliver them by the blood.
Napapalayaan sila sa pamamagitan ng dugo.
And they would go just a short distance into the wilderness.
At sila ay naglakad nga papunta doon sa ilang.
Just like us today.
Gaya ng natin ngayon.
We're in the wilderness.
Ay nasa ilang.
But God led us here.
Pero ang Diyos ang nagdulot na mapunta tayo rito.
You know, it's not that easy out there.
Alam niyo ba, hindi madali na mapunta sa ilang.
If you're having a wilderness experience,
meron kang experience ilang.
Know that God brought you here.
Na alam mo na ang Diyos ang nagdala sa'yo dito.
But He will take care of you.
Pero ang Diyos ang bahala sa'yo.
They came to the Red Sea.
Sila ay nagpunta sa pulang dagat.
We're going to verse 19.
Pupunta tayo ngayon sa versikulo 19.
We're straining and getting to Galatians 3:19 right now.
Tayo ay papunta na sa Galatia 3:19.
The law had not been given.
Ang kautosan dito ay hindi pa nabibigay.
Adam. Sins.
At nagkasala.
Sin enters the world.
Ang kasalanan ay nakapasok sa libutan.
There's only two people on the planet.
Meron pa lang dalawang tao sa planeta.
Adam and Eve.
Si Adam at saka si Eva.
Good time to give the law.
Ito yung panahon para ibigay siguro ang kautosan.
Here's the Ten Commandments.
Ito ang sampung utos.
Here's the ceremonial law.
Ito ang ceremonial law.
Do this.
Gawin mo to.
But He doesn't give the law.
Pero hindi niya ibinigay ang kautosan.
He provides a sacrifice.
Siya nagbigay ng alay sa
kanila. He takes the skin of an animal.
Kinuha niya ang balat ng hayop.
And puts it on Adam.
At nilagay kila Adan.
To get the skin.
Para makuha ang balat.
He had to take the life of the animal.
Kailangan kunin ang buhay ng hayop.
A type of what Jesus would do.
Ito'y tipo ng ginawa ni Kristo.
So in the very Garden of Eden.
Kaya nga doon sa Arden.
The sacrifice began.
Nagsimula na ang alay.
Pointing to what Jesus would do.
Ito'y patungkol sa gagawin ni Jesus.
Amen?
Amen?
He didn't give him a law.
Hindi nila niya binigay ang kautosan.
Noah lands on Mount Arad in the ark.
Lumapag nga itong si Noah at ang arko doon sa bundok.
The water recedes.
Bumaba nga ang tubig.
There's only 8 people.
Meron pa lang 8 tao noon.
He's already destroyed all the world by flood.
Lahat ng naandoon sa mundo ay patay na sa pamamagitan ng baha.
He wants them to live for him.
Gusto ng Diyos na mamuhay ang mga taong yun.
God wants those 8 people to live for him.
Gusto ng Diyos na ang 8 taong yun mamuhay para sa kanya.
He wants all their descendants to live for him.
Lahat ng manlipi nila kailangan mamuhay para sa Diyos.
They get off the ark.
Lumabas sila sa arko.
Here's the 10 commandments.
Ito ang 10 utos.
No.
Hindi nila ibinigay. Hindi niya binigay.
God doesn't want us to live by law.
Dahil ayaw ng Diyos na mamuhay ka sa kautosan.
He wants us to honor the covenant.
Gusto niya na pumasok tayo sa tipan.
He wants us to keep our faith in Him.
Gusto niya na ilagay lang natin ang tipan ng palataya sa Kanya.
He will provide everything in the garden for
us. Siya ang bahala lahat sa iyo.
He will provide everything for Noah.
Kay Noah, siya din ang bahala kay Noah.
He's a covenant God.
Dahil siya ay Diyos ng tipan.
He doesn't want to give us the law. He wants us to believe Him.
Gusto niya na maniwala tayo sa kanya.
What does Noah do?
Ano ginawa ni Noah?
He offers a sacrifice.
Nag-alay siya.
He builds an altar.
Gumawa siya ng altar.
The first thing he does
ang unang-unang ginawa niya
is build an altar.
Ay gumawa ng altar.
That would point to what Jesus would do.
Ito'y patungkol sa gagawin ni Kristo.
No law has been given.
Wala pang naibigay na utos.
And now Abraham.
At ngayon si Abraham.
Hundreds of years later.
Dumating ang ilang daang taon.
God calls Abraham out of the Ur of Chaldees.
Tinawag si Abraham galing doon sa Ur of Chaldees.
I'm going to make you a great nation.
Gagawin kitang dakilang bansa.
Like the sands of the sea.
Kaya ng mga buhangin sa dagat.
The seed will come from your loins.
Ang supling ay ang biniim ang gagaling sa iyo.
The Messiah that will save the Gentiles.
Ang Mesiyas na magliligtas sa mga Hintil.
Will come from you.
Ay manggagaling sa iyo.
As he calls them out of the Ur of Chaldees.
Tinawag siya doon sa Ur of Chaldees.
A good time to give him the law.
Ito yung panahon na maganda sanang ibigay ang
He's establishing a new people.
Dahil meron ng mga bagong tao noon.
Okay, Abraham.
O sige, Abraham.
Here's the 10 commandments.
And ito ang 10 utos.
Here's the ceremonial law.
Ceremonial law.
Do this to remain in covenant with me.
Gawin mo to para maging nasa tipan ka pa rin para sa akin.
No, he doesn't give him the law.
Pero hindi pa rin ibinigay ang kautosan.
Why?
Bakit?
He doesn't want us to live by law.
Dahil ayaw niya mamuhay tayo sa kautosan.
Ever.
Pakilanman ayaw niya.
Ever.
Hindi niya gusto.
We can't live for God by the law.
Hindi tayo pwedeng mamuhay sa Diyos sa pamamagitan ng kautosan.
Even when He gave the law, that's not why He gave it.
Kahit nung ibinigay niya ang kautosan, hindi yun ang dahilan. Bakit niya ibinigay yun?
Can you get this?
Naunawaan niyo ba?
Do you understand?
Naunawaan niyo ba?
He doesn't want us to live by law.
Hindi niya gusto mamuhay tayo sa kautosan.
The children of Israel.
Ang mga anak ni Israel.
Back to them.
Balik sa kanila.
Delivered out of Egyptian bondage.
Sila inampalaya sa pagkalipis sa mga Egypto.
After 400 years.
Pagkalipas ng 400 taon.
There's no evidence that they sacrificed while in Egypt.
Walang ebidensya na ipinakita na sila ay nagbigay ng alay sa Diyos dun sa loob ng Ehipto.
Actually, they didn't sacrifice in the wilderness either.
Kahit na dun sa ilang, hindi din sila nag-alay sa Diyos.
As they traveled through,
nang sila ay naglalakbay,
before the law, they didn't sacrifice.
Bago dumating ang kautosan, hindi sila nag-aalay.
But that was, Abraham was the altar builder.
Pero si Abraham siya ang tagagawa ng altar.
And they come to the Red Sea.
At nagpunta nga sila doon sa pulang dagat.
And they're complaining.
At sila'y nagre-reklamo.
It's a big problem.
Malaking problema ito.
Christian.
Mga Kristiyano.
You have a problem.
Meron kayong problema.
You were delivered by the blood.
Kayo naligtas sa pamamagitan ng dugo.
But you have a problem.
Pero meron mga problema.
Listen to what God told Moses.
Pakinggan mo kung sinabi ng Diyos kay Moses.
Tell the people.
Sabi mo sa mga tao.
Stand still.
Tumayo lang kayo.
And you'll see the salvation of the Lord.
Makikita mo ang pagliligtas ng Diyos.
Don't fight the problem.
Huwag mong labanan ang problema.
Don't fight the devil.
Huwag mong labanan din ang demonyo.
Who's coming behind you.
Na nasa likuran mo.
Stand still.
Tumayo ka lang.
And you'll see the salvation of the Lord.
Makikita mo ang pagliligtas ng Diyos.
That He will accomplish for you today.
Na siya ang tatapos ng lahat
And then God told Moses, take your rod, your wooden rod, hold it over the Red Sea. The wooden rod's the type of the cross. And the Red Sea is a type of the blood,
at ang pulang dagat ay tipo ng dugo,
not the blue or green sea,
hindi ito azul o verde,
the Red Sea,
ang pulang dagat.
And when Moses held the rod over the Red
Sea, at nilagay niya ang kanyang tungko doon sa pulang dagat,
God sent a strong east wind,
dumating ang napalakas na hangin magmula sa east,
to divide the waters,
na naghati sa dagat,
a type of the Holy Spirit,
ay tipo ng Espiritu Santo.
As we look to the cross of Christ,
pag tumingin ka sa krus ni Kristo,
the Holy Spirit will move in our lives.
Kikilos ang Espiritu Santo sa buhay mo.
Amen.
Amen.
So whatever your problem,
kaya kung ano man ang problema mo,
stand still.
Tumayo ka lang.
Believe God.
Paniwala ka sa Diyos.
And you will see deliverance.
At makikita mo ang pagliligtas.
You will see the victory.
Makikita mo ang katagumpayan.
As the blood of Jesus,
ang dugo ni Jesus,
would take care of the problem.
Ay bahala sa lahat ng
problema. And when we look back across the Red Sea,
at pagtumingin ka doon sa kabila sa pulang dagat,
Pharaoh,
si Pharaoh,
a type of the devil,
tipo ng demonyo,
was drowned
ay nalulunod doon sa pulang dagat,
a type of the blood,
tipo ng dugo.
The devil's defeated,
ang demonyo ay natalo,
by the blood,
dahil sa dugo.
Glory to God. And they come a little further,
at medyo lumayo-layo pa sila,
still in the wilderness,
nasa ilang pa rin sila,
delivered by the blood out of Egyptian bondage.
Napalaya sa pamamagitan ng dugo doon sa Ehipto na pagkalipin.
The problems taken care of by the cross.
Ang problema lahat ay nasolusyonan ng cross.
And they come to the bitter waters of Marah.
At sila ay napunta doon sa mapait na tubig doon sa Marah.
And they can't drink the water.
At hindi nila mainom ang tubig.
Is there bitterness in your past?
Meron bang kapaitan sa mga nakaraan sa buhay mo?
Did someone do you wrong?
May nakagawa bang mali sa buhay mo?
Did your parents or your friends or someone treat you wrong?
Meron bang magulang mo ba, kaibigan mo ba, may gumawa ba ng hindi maganda sa'yo?
And you have some bitterness there?
At meron bang kapaitan sa buhay mo?
Listen to the word of God.
Ang inihiyak sa salita ng Diyos.
God told Moses.
Sabi ng Diyos kay Moses.
He showed him a tree. He showed him a tree.
Pinakita dito ang kahoy.
A type of the cross.
Ang tipo ng cross.
And when Moses put the tree in the water,
nung inilagay ang kahoy doon sa tubig,
the waters were made sweet.
Ang etong tubig ay naging matamis.
Put the cross back in your faith.
Ilagay mo ang cross sa iyong pananampalataya.
Put the cross back in your life.
Ilagay mo ang cross pabalik sa
iyong buhay. It's not just for salvation.
Hindi lang ito basta kaligtasan.
It's not just for problems.
Hindi lang para sa problema.
It's if things go bitter for you.
Lahat ng mga mapait sa buhay mo.
Things will be made sweet.
Ang lahat ay magiging matamis.
And then they go a little further.
At lumayo naman sila.
And they hungry.
At gutom naman sila.
Are you hungry for more of God?
Gutom ba kayo para sa Diyos?
You want more of God?
Gusto niyo bang mas makuha pa?
They complained again.
Sila ay nagreklamo na naman.
Listen. He has not given them the law.
Hindi pa rin dito binibigay ang utos.
Every time there's an issue, he points them to the covenant.
Pagka nagkaroon ng problema at usapin, tinuturo ng Diyos sila pabalik doon sa tipan ng Diyos.
He points them to the sacrifice.
Doon sa alay.
Which would point to Christ.
Na ito'y patungkol kay Kristo.
Every single time.
Bawat panahon, bawat
there's an issue.
Merong pag-uusapan.
He points them to the blood.
Tinuturo ito sa dugo.
And now they're complaining they're hungry.
Ngayon na sila ay nagreklamo dahil sila ay gutom na.
Why did you bring us out here in the wilderness to die?
Bakit nila nilis mo kami dito papunta ng ila para mamatay?
But then God said,
pero sabi ng Diyos,
I will rain bread from heaven.
Papaulanin ko ng tinapay galing sa langit.
The bread is a type of the broken body of Christ on the cross.
Ang tinapay ay tipo ng katawan ni Kristo na
Jesus said, I am the bread of life.
Sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay.
The manna comes from heaven.
Ang tinapay ay galing ng langit.
Not from the earth.
Hindi galing ng lupa.
Not from man.
Hindi galing sa tao.
Man can't help you.
Hindi ka pwedeng tulungan ng tao.
Man does not have the answer for your hunger.
Walang sagot ang tao para sa kanilang
hunger. If you're hungry for the things of God,
hindi kayo gutom para sa Diyos,
don't run to these programs of man.
Huwag kang tatakbo sa programa ng mga tao.
Run to the manna.
Doon ka pumunta sa tinapay.
Go get the manna.
Kunin mo ang tinapay.
When did they have to get the manna?
Kailan nila kinukuha ang tinapay?
Every day.
Araw-araw.
Every day.
Araw-araw.
We got to go to the cross every day.
Kailan nila kinukuha sa cross araw-araw.
Jesus died on the cross once. And we go to the cross every day. Because all our provisions are there. Salvation comes through the cross. Our problems are handled at the cross. The bitterness is handled at the cross. Our hunger is taken care of by the bread of life, which is Jesus Christ and Him crucified. But now they're thirsty again. Are you thirsty for more of God? God told Moses, take your rod, the wooden rod, a type of the cross, strike the rock. A rock is a type of Christ. 1 Corinthians says that rock was Christ. And when the rod struck the rock, the water gushed out. The Holy Spirit flowed as we look to the cross of Christ. He does not give in the law yet. He doesn't want to give us the law. He is showing us the sacrifice every step of the way.
Pinapakita niya ang alay habang nagrereklamo sila.
He's pointing us to the covenant.
Dahil tinuturo niya tayo sa tipan
that the seed would come for him, Abraham.
Darating ang supling sa pamamagitan ni Abraham.
That righteousness by faith.
Na ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya.
They knew the covenant.
Alam nila ang tipan.
You don't think they'd heard about it? Of course they'd heard about it. They called Abraham their father. They were sons and daughters of
Abraham.
But God had not given the law yet. For 2,500 years, He does not give the law. And now, they're not believing Him.
Hindi na sila naniniwala.
They're not entering the covenant.
Hindi sila pumapasok sa tipan ng Diyos.
They're not in the covenant.
Wala sila sa tipan, kasunduan.
And Galatians 3:19 says,
sabi ng Galatians 3:19,
what purpose then does the law serve?
Ano ang gamit ng kautusan?
It was added because of transgressions till the seed should come to whom the promise was made.
Sabi dito, ano kasi binagotusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan.
This was the exact questions of Sister Burnaby.
Ito ang talagang tanong niya.
Why did He give the law?
Bakit binigay niya ang kautusan?
Here's your answer.
Ito ang sagot niyo.
It was added because of transgression.
Dahil sa ating mga paglabag.
Not added to the covenant,
hindi ito idinagdag sa tipan,
but added because of transgression.
Pero idinagdag dahil sa paglabag.
You don't add to the covenant.
Wala kang pwedeng idagdag sa tipan.
This word add in the Greek,
etong add na ito, pagdadagdag sa Greek,
can either mean to,
o dalawa,
or beside,
o katabi.
The law was came alongside the covenant.
Ang kautusan ay parang nakisabay sa utos.
You understand? The law wasn't added to the covenant.
Ang kautusan ay hindi na dagdag sa tipan.
He just told us this in verse 15 through 18. He doesn't add to the covenant.
Sinabi pa lang dito sa 15 na wala siyang pwedeng idagdag sa kasunduan.
He doesn't annul the covenant.
Hindi niya pinapawalang saysay ang
even the covenant tipan of man does kahit, not get added to.
Kahit ang mga tipan ng tao ay walang pwedeng idagdag.
But He added because of transgressions.
Pero idinagdag niya ito dahil sa mga paglabag.
Why?
Bakit?
Transgressions.
Paglabag.
Please listen.
Makinig kayo mabuti.
Transgressions and sin are two different things.
Dalawa ito, ang paglabag at kasalanan.
Sin is harmatia.
Ang kasalanan ay harmatia.
To miss the mark.
Ay ito yung hindi mo mapunto, yung
to fall short.
Ikaw ay hindi nakaabot sa pamantayan.
Transgressions,
ang paglabag naman,
is parabasis.
Ay parabasis.
It means to come out from under.
Ito'y umalis ka doon sa iyong pinanggalingan.
It means to step over the line.
Ibig sabihin, tumapak ka sa linya.
Transgressions and sins are two different things.
Dalawang bagay ito, ang paglabag at kasalanan.
So the law was added
kaya nga nadagdag ang kautusan
because of transgressing the covenant.
Dahil sa paglabag sa tipan.
They weren't in covenant.
Wala sila sa tipan.
They didn't believe him.
Hindi sila naniwala.
So at Mount Sinai,
kaya nga doon sa Mount Sinai,
he gives the law.
Binigay niya na ang kautusan.
You know how he gave the law?
Alam niyo ba kung paano binigay niya?
When you get a chance, look at Exodus 19.
Kung meron kayong chance, tingnan niyo sa Exodus 19.
After hundreds and hundreds of years of grace,
daan-daang taon ng grasya ng Diyos,
he gives the law.
Binigay niya na ngayon ang kautusan.
With thunderings and lightnings.
Na merong mga pagidlat at
and smoke and earthquake.
At mga pagyanig at mga usok.
And the people trembling.
At ang mga tao'y takot na takot.
That's how he gave the law.
Doon niya ginawa ang pagbibigay ng kautusan.
And then he tells him in Exodus 20.
At sinabi niya sa Exodus 20.
Right before he gives the law.
Doon sa kanila, nakita nila.
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt.
Ako ang Diyos doon na nagpalaya sa inyo sa pagkalipin magmula sa mga Ehipto.
I'm the one who delivered you.
Ako ang nagpalaya sa inyo.
After 400 years.
As pagkalipas ng 400
taon. I delivered you.
Pinalaya ko kayo.
But you want law?
Pero gusto niyo talaga ng
you think you can keep the law?
Patingin niyo, kaya niyong sundin ang utos.
And all the children of Israel answered in Exodus 19 verse 8.
At ang sabi ng lipi ni Israel sa Exodus 19.
All that the Lord has said, we will do.
Ang lahat ng sasabihin ng Diyos, Moises, gagawin namin lahat yan, sabihin mo.
Back then and today, man still thinks he can keep the law.
Noon at saka ngayon, akala ng tao kaya niyang sundin lahat ng kautosan.
They weren't keeping the covenant.
Wala sila sa tipan.
But now they think, go ahead, give us the law, we can do it.
Eh, nakala naman nila, sabi nila sa Diyos, sige, ibigay mo na lahat ng utos, gagawin namin lahat yan.
The law was added because of transgressions.
Ang kautosan ang dagdag dahil sa paglabag.
Transgressions are different than sin.
Magkaiba ang paglabag at kasalanan.
Look at Joshua chapter 7, verse 11.
Joshua 7.
I'll tell you what. Go to Exodus 23:20.
Exodus
23:20. The law first mentioned. The first time a word is mentioned is very important.
Pagka nabanggit ito nung unang beses, napaka-importante nito.
This is the first time transgression is mentioned.
Dito nabanggit ang paglabag.
Just stay with me a minute. In the Hebrew, it's the word peshah.
Ang sa Hebrew, ang salita nito ay peshah.
It means to revolt.
Ibig sabihin, pagsira.
It means to rebel.
Ay pag...
Rebel.
Yeah, yeah.
Be mean. Go against. Transgression.
Ito yung sinasabing transgression o paglabag.
In the Hebrew, peshah.
Sa Hebrew, ito yung peshah.
Exodus 23:21.
Exodus 23.
Beware of him and obey his voice.
Kailangan kayong sundin ang kanyang utos.
Do not provoke him, for he will not pardon your transgressions.
Huwag niyo siyang hayaan na...
21.
Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin.
He will not pardon your transgression.
Hindi niya kayo patatawarin.
Sin is one thing, transgression is another.
Ang kasalanan ay iba sa paglabag.
Verse 24 explains what the transgression is.
Pinaliwanag sa versikulo 24 kung ano ang paglabag.
This is the law first mentioned.
Ito ang kautusan ng mga unang banggit.
You shall not bow down to their gods nor serve them, nor do their according to their works, but you shall utterly overthrow them and completely break down their sacred pillars.
Huwag ninyong yuyupuran o sasambahin ang kanilang mga diyos-diyosan ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga diyos-diyosan pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba.
The first time the word transgression is used,
dito unang beses na ginamit ang paglabag.
They're going after other gods.
Sila ay sumasamba sa ibang Diyos.
They're transgressing the covenant.
Sila ay lumalabag sa tipan ng Diyos.
They're coming out from under God's way.
Sila ay lumalabas sa paraan ng Diyos.
Look at Joshua chapter 7.
Tingnan natin sa Joshua 7.
Joshua 7, verse 11.
Versículo 11.
Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them, for they have taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff.
Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila, sapagkat tumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin, ninako nila ang mga iyon, tinago at isinama ang kanilang mga ari-arian.
Sinned and also transgressed.
Sila ay nagkasala at sila ay lumabag.
Two different things.
Dalawang bagay yan. Magkaibang bagay.
Verse 12.
Versículo 12.
Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have doomed to destruction. Neither will I be with you anymore, unless you destroy the accursed among you.
Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo.
Why was the law added?
Bakit nadagdag ang kautosan?
Added to what?
Saan nadagdag?
Added alongside.
Nadagdag na kasabay.
The covenant.
Ng tipan.
Because of transgressions.
Dahil sa paglabag.
Joshua 24:19.
Joshua 24:19.
Are you there?
Amen.
Joshua 24:19. But Joshua said to the people, "You cannot serve the Lord, for He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins."
Sabi dito, ngunit sinabi ni Joshua sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay manibughong Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong pagsuway at pagkakasala.
Two different things.
Dalawang bagay na magkaiba.
Transgressions and sin.
Paglabag at pagkakasala.
Sin is missing the mark.
Ang pagkakasala ay hindi pa pagpuntirya sa tamang
puntirya. Sin is falling short.
Ito ay hindi nakaabot sa pamantayan.
Transgression is coming out from under.
Ang paglabag naman ay lumabas ka doon sa iyong pinanggalingan.
In this case, in the Hebrew pesha,
dito sa Hebrew, sa pesha,
to revolt.
Ito ay
to rebel.
O pagrebel. Pagiging magsik.
Look at Psalm 25.
Tingnan nyo sa Salmo 25.
Verse 7.
Versículo 7.
This is a psalm of David. He says, "Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions."
Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at sa mga kamalian ko noong aking kabataan.
Turn the page over to Psalm 32.
Ayun natin yan sa Salmo 32.
Verse 5. Excuse me, let's start in verse 1.
Simula tayo sa versikulo 1.
Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
Sabi dito, mapalad ang taong pinatawad ang kasalanan at pinatawad rin ang kanyang mga pagsalansang.
Go to verse 5.
Versículo 5.
I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgressions to the Lord.
Kahit ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat.
Go to Isaiah 43, verse 25.
Isaiah 43.
Verse 25. Isaiah 43:25. I want you to absolutely see why he gave the law.
Gusto ko talaga makita niyo kung bakit niya ibinigay talaga ang kautosan.
Are you there?
Diyan ba kayo?
You understand where we're going?
Naunawaan niyo ba kung saan tayo papunta?
Galatians 3:19 says the law was added because of transgression.
Sabi ng Galatians 3:19, ang kautosan ay nagdag dahil sa ating mga paglabag.
Because they would not go in covenant.
Dahil hindi sila pumapasok sa tipan.
He says in Isaiah 43:25, I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins.
Gayunman ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga paglabag, hindi ko naalalahanin pa ang inyong mga kasalanan.
Two different things.
Dalawang magkaibang bagay.
One last one, Psalm 51.
Yan natin sa Salmo 51.
A Psalm of David.
Ang Salmo ni David.
We'll start in verse 1.
Tingin tayo sa versikulo 1.
As soon as I get there, sorry about that. Have mercy on me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions.
Ako'y kaawaan mo, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan, Lord, mga kasalanan ko iyong pawiin.
Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin.
Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan.
Verse 3. For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me.
Maraming pagkakasala ko'y kinikilala, hindi ko malilimutan, laging alaala.
Verse 13. Then I will teach transgressors your way and sinners shall be converted to you.
Kung magkagayon, na aking tuturuan itong mga lumalabag.
Back to Galatians 3:19. What purpose then does the law serve?
Ano ang layunin kung bakit ibinigay ang Roxanne?
It was added because of transgressions.
Ito dinagdag dahil sa ating mga paglabag.
Where was it added?
Saan ito dinagdag?
At Mount Sinai.
Doon sa Mount Sinai.
Hundreds and hundreds of years after the creation.
Daan-daan taon pagkatapos ng paglilikha.
The grace of God was there for Adam.
Ang grasya ng Diyos ay nakay Adan.
God provided a sacrifice.
Ang Diyos ang nag-provide ng sakripisyo.
The grace of God was there for Noah.
Naandun din ang grasya kay Noah.
Genesis 6 verse 8 says, God told Noah, you found grace in my eyes.
Sabi ni ng Diyos dito sa kanyang salita, Genesis 6:8, nakatagpuan ng grasya.
Noah found grace in the eyes of the Lord.
Nakatagpuan si Noah ng grasya sa harap ng Diyos.
Noah's name means rest.
Ang pangalan Noah ibig sabihin ay pagpapahinga.
Rest will find grace.
Ang papahingahan ay matatagpuan ang grasya.
As we learn to rest,
pag naunawaan mo, natutunan mo mamahinga.
In the finished work of Christ,
sa tinapos ng trabaho ni Kristo,
we will see His grace,
ay kita mo ang grasya ng Diyos,
which is the cross of Christ.
Ayon ang krus ni Kristo.
You see, maturity in the world is independence.
Ang maturity sa mundo ay pagdepende, ay hindi pagdepende.
When you're 1 year old, you start walking.
Pagka ikaw ay nagsimula ng lumakad sa isang taong pa palamang,
you're becoming mature.
Nagiging mature ka na.
You're becoming independent.
Nagiging sa sarili mo na lamang.
When you're 2 years old,
pagka ikaw 2 taon na,
you walk.
Naglalakad ka na.
More mature.
Mas mature ka na.
More independent.
Mas independent ka sa sarili mo.
When you're 16,
pagka 16 ka naman,
you drive a car.
Nagda-drive ka na ng sasakyan.
When you're 20,
pag 20 ka na,
you get married.
Nagkaasawa ka na.
You move out of the house.
Magkakaroon ng bagong bahay.
You're becoming independent.
Ikaw ay sa sarili mo na lamang.
And you're becoming mature.
At nagiging mature ka.
But with God, it's just the opposite.
Pero pag sa Diyos, magkaiba.
Amen. With God,
pag sa Diyos,
maturity is dependency.
Ang maturity ito'y dumidepende ka na sa Diyos.
As we mature in the Lord,
pag ikaw ay nagmamature na sa Diyos,
we become more and more dependent on Him.
Mas lagi kang dumidepende sa Panginoon.
That's maturity in Christ.
Yun ang maturity sa Panginoong Jesus.
Amen?
Amen?
So the law was added because of transgression, because we were out from under the covenant. They were not believing God in the wilderness. If they had come to the Red Sea and said, okay,
Kung sila ay napunta sa pulang dagat,
God delivered us out of the Egyptian bondage. Oh,
pinalaya tayo ng Diyos no, sa paglipis sa mga ito.
3 days ago,
pagkalipas ng tatlong araw,
I guess he can take care of this.
Siguro kaya niya solusyonan ito.
I'm gonna rest in Christ. I believe he can do it. I mean, I was a slave 3 days ago. I believe God. But they didn't. They complained. They were afraid. God told them, don't be afraid. Stand still. And you'll see the salvation of the Lord. And then he would point them and show them the cross. And the same thing all the way through the wilderness. But every time they complained, they didn't believe him. They were transgressing the covenant. They were revolting and rebelling.
Sila ay naghihimagsik sa Diyos.
So he added the law.
Ibinigay ang kautusan.
Until the seed should come.
Hanggang sa dumating ang binhi.
For a specific period of time.
Doon sa may tamang panahon.
How long?
Gano'ng katagal?
Until the seed come.
Hanggang sa dumating ang supling.
Who's the seed?
Sino ang supling?
Jesus.
Si Jesus.
The law,
ang kautusan,
was in our lives,
na nasa ating buhay,
until the seed came.
Hanggang sa dumating ang binhi sa atin.
The law showed me,
ang kautusan ni pinakita sa atin,
I'm a transgressor.
Na ako ay lumalabag.
I am not in covenant with God.
Ako ay wala sa tipan ng Diyos.
Before I'm saved,
bago ka maligtas,
I'm an unbeliever.
Ako ay hindi mananampalataya.
I'm not in covenant.
Wala ako sa tipan.
He gave us the law,
binigay niya sa atin ang kautusan,
to show us that we're not in covenant.
Na para ipakita sa atin na wala tayo, hindi tayo kasama sa tipan ng Diyos.
Not in covenant is the big sin.
Ang wala sa tipan, ito ay malaking kasalanan.
It's the sin of unbelief.
Ito ay kasalanan ng hindi pagtitiwala sa Diyos.
And the law would show us all the other sins.
At ipapakita ng kautusan lahat ng iba't ibang klase ng kasalanan na meron ka.
That would point to the fact we need a redeemer.
Na darating ang punto na kailangan mo papakita, kailangan mo ng tagapagligtas.
We need a redeemer.
Kailangan natin ng tagapagligtas.
In the Strong's Concordance,
sa concordance,
this word paramesis,
itong paramesis,
it says this.
Ito'y sabing ganito.
The law was added because of transgressions. That we would see our sins.
Na makita natin ang ating kasalanan.
No, we were not in covenant with the Holy God.
Na tayo wala sa tipan sa banal na Diyos.
And we would now need a redeemer.
Na kailangan natin ng tagapagtubos.
You see, before the law.
Kaya nga tingin niyo, bago dumating ang
kautusan. Before the law.
Bago dumating ang kautusan.
If I steal Sister Jared's chicken.
Kung nakawin ko ang manok ni Jared.
And I go eat her chicken.
At kainin ko ang manok niya.
Before the law.
Bago ang kautusan.
I know that I sin.
Alam ko na ako'y nagkasala sa kanya.
Against her.
Laban sa kanya.
Adam knew he was naked.
Alam ni Adan na siya ay gubat.
The moral law was there in the beginning.
Ang moral law ay nandun na magpasimula pa.
We know we're sin.
Alam natin na tayo ay nagkakasala.
Look at Romans chapter 5, verse 14.
Roma 5:14.
Actually, start in verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin.
Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala.
For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan.
Sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law.
Ang kasalanan nasa libutan, pero hindi ito may tuturing na kasalanan kung wala kautusan.
Imputed, it wasn't charged to our account.
Ibig sabihin, hindi ito ipinupunta sa'yo.
It's an accounting term.
Ito'y sa pagbibilang na.
It wasn't taken into account yet.
Hindi pa ito nilagay sa'yo.
Verse 14.
Versikulo 14.
Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam.
Sabi dito, gayon man naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos.
Adam transgressed the covenant.
Si Adan ang lumabag sa tipan ng Diyos.
He broke the covenant.
Sinira niya ang tipan.
You can eat of every tree.
Pwede mong kainin lahat sa mga
puno. But don't eat of this tree over here.
Pero dito sa punong ito, wag mo kain.
But he ate of the tree.
Pero kumain pa rin siya.
He transgressed the covenant.
Siya lumabag sa tipan.
Actually, he wasn't even the first transgressor.
Pero hindi siya ang unang
Eve was the first transgressor.
Si Eva talaga unang lumabag.
Look at 1 Timothy.
Walang Timoteo.
Chapter 2. In verse 14.
Versikulo 14.
1 Timothy 2:14.
Unang Timoteo 2:14.
And Adam was not the seed, but the woman being deceived fell into transgression.
At hindi si Adan na nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag.
She was the first transgressor of the covenant.
Siya ang unang-unang lumabag sa tipan.
Adam was the second transgressor
si
of the covenant.
Ikalawa lamang.
So if I steal my sister's chicken before the law,
pagkalinaw ko ang manok ni sister bago dumating ang kautusan.
Back to Romans 5:14.
Balik tayo sa Romans 5:14.
I know I've sinned against her.
Alam ko nagkasala ko laban sa kanya.
But I don't know I've sinned against God.
Pero hindi ko alam na nagkasala ko sa Diyos.
Because verse 13 in Romans 5 says, without the law, sin is not imputed.
Sabi ng Romans 5:13, kung wala ang kautusan, hindi may tuturing na kasalanan. Ang kasalanan.
So now that he adds the law,
ngayon dinagdag niya ang kautusan,
I not only know I sinned against her,
hindi lang na walang kasalanan mo sa kanya,
but the law says don't steal.
Sabi ng kautusan, huwag kang magnanakaw.
And now I've sinned against God.
Ngayon, dalawa na ako nagkasala.
And I recognize.
At nalaman ko.
I need a redeemer.
Kailangan ko ng tagapagtubos.
I'm a transgressor.
Dahil ako'y taga.
I'm not in the covenant.
Wala ako sa tipan.
Go back to Galatians 2:19.
Balik tayo sa Galatia 2:19.
The Apostle Paul says,
sabi ni Apostol Pablo,
I'm sorry, 18.
18.
For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor.
Ngunit kung itinatayo kong muli ang binasa ko na, ipinapakita kong ako'y lumalabag.
If I go back to law,
okay, bumalik sa kautusan,
I'm transgressing the covenant.
Ako'y lumalabag sa tipan.
God is a covenant God.
Ang Diyos ng tipan.
The law was added
ang nadagdag ang kautusan
because of transgression
sa ating paglabag
until the seed came.
Hanggang sa dumating ang binhi.
So the law showed me
nagpakita sa akin,
I'm a transgressor of God's covenant.
Ako ay lumalabag sa tipan ng Diyos.
I'm not in covenant with God.
Wala ako sa tipan sa Diyos.
Until
hanggang
the seed came.
Dumating ang binhi.
On May 9th,
noong May 9th,
1993, the seed came into my life.
Dumating ang binhi sa kanyang buhay.
Jesus came into my heart.
Pumasok si Jesus sa kanyang buhay.
I'm no longer under law.
Wala na ako sa ilalim ng kautusan.
The law did its job.
Ginawa ng kautusan ang kanyang trabaho.
The Ten Commandments,
sampung utos,
the ceremonial law,
ceremonial law,
they did what they were supposed to do.
Ginawa nila kung anong dapat nilang gawin.
They showed me I'm a transgressor.
Nakita niya dito na ako'y tagapagsuway.
But Galatians 3:19 is very clear.
Pero klaro-klaro sa Galatians 3:19.
Until the seed should come to whom the promise was made.
Dito, ito'y dinagdag hanggang sa dumating ang binhi.
And it was appointed through the angels by the hand of a mediator.
At ibinigay ang puto sa pamagitan ng isang na mga anghel.
Now a mediator does not mediate for one only, but God is one.
Kapag may tagapamagitan na mahulugang hindi sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan, subalit ang Diyos ay isa.
In verse 19, he's talking about Moses.
Sa versikulo 19, pinapatungkulan dito si Moses.
But in verse 20,
pero sa versikulo 20,
a mediator does not mediate for one only, but God is one.
Kapag may tagapamagitan ng nangangahulugang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan, subalit ang Diyos ay isa.
He's talking about Jesus.
Pinapatungkulan dito si Jesus.
Jesus the man.
Si Jesus na tao.
Jesus the God.
Si Jesus na Diyos.
On the cross.
Doon sa cross.
Was the mediator.
Siya yung tagapamagitan.
There's only one mediator.
Meron lang isang tagapamagitan.
Between man and God.
Sa Diyos at sa tao.
The man Christ Jesus.
Ang taong si Jesus.
He was the mediator between man and God.
Siya tagapamagitan sa Diyos at sa tao.
So I entered the covenant.
Kaya pumasok sa tipan.
I accepted Christ.
Kaya nagpo si Kristo.
I'm no longer a transgressor.
Hindi ka na ngayon lumalabag.
And I'm no longer under law.
At hindi ka na sasailalim ng utusan.
I'm not under the Ten Commandments.
Hindi ka na nasa ilalim ng sampung utos.
I can't live by them anyway.
Hindi mo kaya ipamuhay naman talaga yun.
Jesus fulfilled the law for me.
Siya ang tumupad ng lahat ng kautosan para sa akin.
Oh, you're just saying we can go ahead and steal.
Oh, sinasabi mo na pwede na tayong magdakaw.
God forbid.
Huwag na wang mangyari.
But this is why the law was given.
Pero dahil nga dito na nagdagdag ang kautosan.
Look at verse 21. Is the law then against the promises of God?
Ang ibig bang sabihin nito ay sa lungat ng kautusan sa mga pangako ng Diyos?
God forbid!
Huwag nawang mangyari!
The Holy Spirit knows that we're not gonna get this right away.
Ang alam ng Malang Espiritu na hindi mo kaagad-agad itong makukuha, maunawaan.
That's why he put this verse in there.
Kaya nga inilagay na dito ang versikulong ito.
The law is holy.
Ang kautusan ay banal.
The law is from God.
Ito'y galing sa Diyos.
The law is righteous.
Ito'y matuwid.
The law is good.
Ang kautusan ay mabuti.
There's nothing wrong with the law.
Walang masama sa kautusan.
But the law,
pero ang kautusan
is not for us.
Eh, hindi ito para sa atin.
It's not for the righteous.
Hindi ito para sa matuwid.
It's not for the believer.
Hindi ito para sa mananampalataya.
It has nothing to do with us.
Ito'y walang kabuluhan sa atin.
Why?
Bakit?
Because I'm dead to the law.
Dahil patay ka na sa kautusan. Yes.
The law's not dead.
Ang kautusan ay hindi patay.
But I'm dead to the law.
Pero ikaw ang patay sa kautusan.
Glory to God.
Salamat din sa Diyos.
I don't have to keep the law.
Hindi mo na kailangan.
And Jesus kept the law for me.
Ang tumupad dito.
Glory to God.
Salamat din sa Diyos.
Hallelujah.
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 Praise God. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus.
Thank you, Lord.
Thank you, Lord.
For keeping the law.
Dahil ikaw ang tumupad
the perfect law keeper.
Ikaw ang talagang perfect.
And I'm in Christ. I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not frustrate the grace of God.
Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos.
I do not go back to law.
Hindi na ako babalik sa kautusan.
For if righteousness comes by the law,
dahil kung ang patuwirin ang gagaling sa kautusan,
then Christ died in vain.
Namatay si Kristo na walang kabuluhan.
Oh, foolish Americans.
Oh, mga hangal na Amerikano.
Oh, foolish Filipino.
Oh, mga hangal na Pilipino.
Who?
Sino?
Has bewitched you?
Ang nanlin lang sa inyo.
Who pointed you back to law?
Sino ang nagturo sa inyo pabalik sa kautusan?
Glory to God.
Palulatian sa Diyos.
That we're not under law.
Hindi tayo nasa ilalim ng kautusan.
Hallelujah.
Hallelujah.
I don't want to rush through this.
Ayoko magmadali dito sa araling ito.
I know we're running out of time here.
Alam kong konti na lang ang panahon natin.
But in the next session,
pero sa susunod nating pagtatapos,
I hate to stop here, but read verses 21 through 29.
Basahin niyo ang versikulo 21.
Look at verse 24.
Tingnan natin sa versikulo 21.
The law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith.
Sana naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo may maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya.
The law was our teacher. Look at verse 25.
Versikulo 25.
But after faith has come,
ngunit nang dumating ang pananampalataya,
after Jesus has come,
nung dumating si Jesus,
after our faith in Christ has come, we're no longer under a tutor.
Hindi na tayo sa mga pagtuturo.
We're no longer under the law.
Hindi tayo nasa ilalim ng katutusan.
Not the law of God.
Hindi ang katutusan na galing sa Diyos.
Not the law of man.
Hindi ang galing sa tao.
Not a law we make for ourselves.
Hindi ang katutusan na galing sa ating sarili.
We're under grace.
Tayo nasa ilalim.
We're living by grace.
Tayo buhay sa grasya.
Not a law.
Hindi ito katutusan.
No law can make us righteous.
Walang katutusan na makakapagpabana.
No law can deliver us from sin.
Wala makakapagpalaya sa iyo na katutusan.
There's no power in the law.
Wala kapangyarihan sa katutusan.
The law was added
to
show us we're not in covenant, and now the law is done away with for the Christian, not the unbeliever.
Hindi, pero ang mga unbeliever.
Tomorrow night I will preach at the university.
Ako'y mangaral doon sa university bukas.
And I'll use the law.
Gagamitin ko sa kanila ang
for the unbeliever.
Para sa mga hindi mananampalataya.
It'll point them to the Savior.
It'll
show them that they're transgressors.
Papakita mo sila ay lumalabag.
Glory to God.
Kalawlatian sa Diyos.
This will set you free. This will make you free. This will give you liberty. You don't have to perform anymore. Keep your faith in Christ and you'll have victory in your life. Glory to God. Glory to God. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.